17 časova 6 i po minuta. Dobar dan vam želim. Slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Tema o kojoj razgovaramo do 18 sati jeste zašto je povećan porez na imovinu, kako se obračunava, na šta se odnosi najveći broj pritužbi građana. Gošća u studiju je gospođa Slavica Gvozdić, pomoćnik direktora uprave javnih prihoda grada Beograda. Gospođo Gvozdić, dobar dan i hvala vam što ste došli.
Dobar dan.
Kaže, hvala što ste došli, s obzirom da u poslednje vreme imate mnogo posla, prethodnih dana građani su se žalili da su im iznosi za porez na imovinu višestruko uvećani. Zašto su gužve u upravama javnih prihoda?
Pa jeste, građani se žale, iznosi na rešenjima jesu povećani, ali moram da kažem da nisu višestruko povećani. Da je to neki broj obveznika kojima je uvećan porez za 100%. Ostali obveznici imaju neznatno povećanje koje je rezultiralo utvrđivanjem prosečnih cena nepokretnosti iz prometa, a obveznici kojima je došlo do velikog povećanja, odnosno duplog povećanja, su obveznici kojima je ukinut poreski kredit, odnosno radi se o obveznicima uslovno umrlim licima za koje njihovi naslednici ili korisnici tih nepokretnosti nisu dostavili blagovremeno promene koje su se desile na tim nepokretnostima, tako da bi i naše baze bile tačne i utvrđivao bi se porez ili imaocu svojine ili korisniku takve nepokretnosti. I još jedna vrsta obveznika je grupa obveznika koje su imali prijavljeno prebivalište na dve ili više nepokretnosti u smislu korišćenja poreskog kredita, znači na dve nepokretnosti, što je naravno apsolutno nemoguće, jer čovjek može da ima prebivalište na jednoj adresi i na toj adresi nepokretnosti da uživa poresku olakšicu, odnosno poreski kredit u visini od 50% utvrđenog poreza, odnosno najviše 20.000 dinara.
Upravo nam se pridružio dr. Saša Ranđelović, ekonomista, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Saša, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje sam.
Evo, pričamo o tome zašto je povećan porez na imovinu, s obzirom da je to uvećanje koje smo dobili po poreskim rešenjima koja su, kako mnogi kažu, nekako kasno stigla, izazvala revolt mnogih građana. Kako vi vidite prosto nova poreska rešenja? Ima li osnova za pritužbe građana?
Pa ovako, ja bih ovu celu priču oko povećanja poreza na imovinu doveo u širi kontekst reforme koje su dogodile u domenu finansiranja lokalnih samouprava prethodne dve godine. Dakle, sve do 2014. godine mi smo u Srbiji imali praktično dva poreza na imovinu, pričamo smo jedan nazivali porezom na imovinu, a drugi smo zvali naknadom za korišćenje građevinskog zemljišta. Pošto sećate se do izmena ustava iz 2007. godine, privatna lica nisu mogli da budu vlasnici zemljišta, vlasnik je bila država, privatna lica su imala pravo korišćenja, te stoga na zemljište nisu plaćala porez, već takozvanu naknadu za korišćenje, koja po svojoj ekonomskoj suštini ipak bila porez na imovinu. U 2013. godini prihodi opština i gradova od poreza na imovinu su bili jednaki prihodima od naknade. Dakle, naknada je predstavljala značajan izvor finansiranja lokalnih samouprava. Pošto nema smisla da postoje dva različita, formalno različita poreza na de facto istu poresku osnovicu, naknada za korišćenje građevinskog zemljišta je počela od 1. januara 2014. integrisana u porez na imovinu. Dakle, naknada je ukinuta od 1. januara 2014. A porez na imovinu je povećen kako bi se nadomestio gubitak prihoda od ukinute naknade. Uh-huh. I mi sad imamo podatke za celu 2014. godinu koji pokazuju da je prihod od poreza na imovinu u 2014. godini na nivou Republike bio za oko 75% veći nego 2013. godine, ali i dalje manji od zbira prihoda od poreza na imovinu i naknade koja je ostvaren u prethodnoj godini. Uh-huh. Dakle, mi smo ovu naknadu do 2014. godine plaćali svi kroz Infostan i slično. Pravna lica su plaćala po rešenju, nešto više pravna lica od fizičkih lica, dakle ta naknada je ukinuta i zato je 2014. uveđen porez na imovinu, ali evo još jednom kažem, znači porez na imovinu 2014. je manji od zbira poreza i naknade koji su do 2014. plaćali, nekih 10% na nivou Republike manje. E sada, su krenuli da pristižu rešenja za 2015. godinu i tu treba vidjeti u stvari šta se događa. Dakle, paralelno sa integracijom naknade u porez na imovinu, dakle, dogodila se i parametarska reforma samog poreza na imovinu, način utvrđivanja osnovice za porez na imovinu, dakle, izvršeno je zoniranje lokalnih samouprava, određivanje cena po zonama itd. I tako da, verovatno u tom domenu da je praksa po opštinama i gradovima različita, odnosno da su korišćeni različiti pristupi zoniranju, dakle, bilo je zaista pritužbi da u nekim opštinama i gradovima postoji disproporcija u vrednosti, u visini poreske osnovice između centra grada i periferije, na primjer da u nekima smo čak imali anegdotske primere da je procenjena vrednost imovine na periferiji veća nego u centru grada i slično, tako da to su stvari verovatno dalja zatezanja sistema i dalja fina podešavanja koje je neophodno sprovesti kako bi takve nepravičnosti otklonile, ali evo, trebalo bi da vidimo dakle šta se događa sa prihodima u 2015. godini da bismo dali neki opšti zaključak, ali čini mi se s obzirom na to da su opštini gradovi uspeli da u znatnoj meri kompenzuju gubitak prihoda od naknade kroz povećanje poreza već u 2014. godini, da u 2015. ipak nema nekog sistematskog povećanja prihoda od poreza, već se događa neka preraspodela kroz promenu vrednosti osnovice, kroz revidiranje ovih evidencija u smislu korišćenja prava na poreske olakšice o kojima je sagovornica govorila, i da se zbog toga u pojedinim slučajima javljaju situacije, dakle, da neki obveznici dobijaju znatno uvećena rešenja. Evo, znam u Beogradu iz nekih primera iz okruženja da je, dakle, u situacijama kada nemate ove korekcije po osnovu olakšice, dakle, to ispravljanje poreskih evidencija i slično, da je to uvećanje poreske osnovice negde između 10-15%, dakle, ne 30-40-50% kao što se može čuti u medijima. Tako da bih ja rekao da je reč o daljoj preraspodeli, odnosno o daljoj zatezanju sistema, odnosno pravičnoj proceni vrednosti te imovine i usklađivanju poreskih evidencija sa faktičkim stanjem.
Evo, gospođa Gozić.
U nekim slučajima, u stvari izvršenim analizama, to čak nije ni 10%. Prosto se rade sve te analize i pre i u toku i tek nakon izvršenog razreza, jer prosto su nam ti pokazatelji potrebni zbog redovnog funkcionisanja. Znači, neko realno povećanje koje je proisteklo iz ugovora kod formiranja prosečne cene nepokretnosti u zoni je oko 8%. Pa 8,1, pa da kažemo i 9, ali to je znači oko 8%. Najveći procenat povećanja koji negde u globalu se iskazuje procentom od 22,3%, učestvuju upravo obveznici kojima je skinut taj poreski kredit, odnosno ta poreska olakšica, što je naravno i normalno da se desilo. Pa skoro 60% oni učestvuju u ukupnom tom povećanju i plus obveznici koji su imali prebivalište i uživali poreski kredit na dve ili više nepokretnosti. Znači, to su situacije u kojima Uprava javnih prihoda Beograda prosto čisti svoje baze podataka, a do podataka smo došli uparivanjem sa matičnim evidencijama. Znači, ništa nije aproksimativno urađeno i to su prosto tačni podaci. S tim što imamo vrlo različite reakcije našeg građanstva, nekako se to posmatra kao da je to naša greška učinjena i da mi nešto nismo uradili. Mi imamo potpuno razumevanje za čekanje u redovima, iz kog razloga smo i radno vreme korigovali, pa radimo sa strankama od 8 ujutru do 20 sati uveče, što je izuzetan napor uzimajući u obzir broj zaposlenih u našim odeljenjima i broj obveznika kojima se desilo to povećanje, odnosno ljudi koji će doći da donesu prijatelje prigovor jer su nam obveznici već odavno umrla lica. Znači to je preko 120.000 obveznika, što morate priznati da je veliki broj za neko dostavljanje podataka koje je zakonom propisano i moglo se desiti vrlo elegantno u toku prethodnih godina, ali eto, sad se to sve dešava u ovom periodu i mi ćemo
morati. Da vas pitam, da li ljudi znaju da je zakonska obaveza poreskog obveznika da kada dođe do promjena koje su od značaja za oporezivanje, to i prijave?
Pa znate kako, da li znaju, ne znam. Prosto porez na imovinu, godišnji porez na imovinu se utvrđio od 92. godine. Znači, trebalo bi da znaju, tim pre što zaista od 2007. godine, kada se formirala lokalna poreska administracija na nivou jedinica lokalnih samouprava, pa i naša uprava na nivou grada Beograda, znači nama je to primarni izvorni prihod, znači mi se 100% bavimo tim, za razliku od recimo poreske uprave koja je to ranije administrirala, pa je to bio jedan od javnih prihoda koje je ona administrirala, znači to je naša primarna delatnost i mi se zaista trudimo i preko sredstava informisanja i preko našeg sajta i naravno naših obveznika uvek ima u redovima, a na kraju piše i u rešenju, znate, tako da je to nešto što nije nepoznanica, ne bi trebalo da bude nepoznanica.
Izvolite, gospodine Ranđelović.
Dakle, da, ovde je bitna baš ta poenta da ono što se dogodilo prošle godine, povećanje se de facto kao prošle godine na samom porezu imovinu dogodilo, da se istakne da cilj nije bio da opštine i gradovi ostvare dodatne prihode, veće nego 2013. Već je jedan kvazi porez integrisan u ovaj pravi porez, tako da je, kao što sam rekao, znači ukupan prihod poreza na imovinu prošle godine bio oko 32 milijarde dinara na nivou čitave države, a u 2013. godini porezi naknada s opštinama i gradovima doneli 28 prošle godine od poreza na imovinu ostvareno 28 milijardi, a porezi naknada su u godini pre toga doneli 32 milijarde. Dakle, ono što su građani i privreda prošle godine platili na ime poreza na imovinu je 4 milijarde dinara manje nego što su u godini pre toga platili po osnovu poreza na imovinu i naknade. To je dakle jedna strana priče. Dakle, u 2014. godini se nije povećano efektivno poresko opterećenje građana i privrede, ali je promenjena struktura izvršena, tako da kažemo, preraspodela poreskog opterećenja. Možemo da pričamo o tome u kojoj meri to pravično. Mi smo usvojili koncept oporezivanja zasnovan na tržišnoj vrednosti imovine i mislim da je glavni izazov ovde da se taj koncept tržišne vrednosti na adekvatan način implementira. Dakle, tržišna vrednost se ne može utvrditi precizno, dok ne može se proceniti, postoje različite metode za procenu. Dakle, tu je, kao što sam rekao, vrši se utvrđivanje procena tržišne vrednosti po zonama i tako dalje. Dakle, na bazi evidencija, poreskih evidencija o tržišnoj vrednosti nepokretnosti koje se prijavljuju kod prodaje nepokretnosti, dakle kod poreza na prenos apsolutnih prava i slično. Tu je pitanje da li treba uzimati prost prosek ili ponderisani prosek i tako. Dakle, postoji solidan broj otvorenih pitanja vezan za procenu te tržišne vrednosti, ali krajnji zaključak, makar što kada je reč o prošloj godini, jeste da ukupno poresko opterećenje građana i privrede po ovom osnovu nije povećeno, a za ovu godinu čini se znači da je došlo do nekih daljih čišćenja poreskih evidencija plus možda promjene načina procene te tržišne vrednosti, odnosno poreske osnovice, koje su u nekim slučajima rezultirale u rastu poreskog opterećenja. I još jedna bitna poenta jeste da često se može čuti ovih dana da eto, porez na imovinu je porastao, odnosno osnovica je porasla, iako cene stanova, odnosno cene nekretnina padaju.
Da, to sam htjela da kažem, da agenti ukazuju na to da su cene nekretnina pale.
Ali ajde da pogledamo, rekli smo da smo mi krenuli da sistem oporezivanja imovine zasnivamo na konceptu tržišne vrednosti imovine. Ako pogledate procenjenu vrednost nepokretnosti u poreskim rešenjima, ona je po pravilu i dalje niža od stvarne tržišne vrednosti. Dakle, i u tom slučaju te dve vrednosti se još nisu srele. Dakle, iako je došlo do povećanja procenjene poreske osnovice, odnosno procenjene tržišne vrednosti, ona je u najvećem broju slučaja, ako građani pogledaju svoja poreska rešenja, videći da je cena po metru kvadratnom verovatno i dalje nešto manje, u nekim slučaju možda i znatno manja, od cene po kojoj bi oni bili spremni da prodaju svoju nepokretnost na tržištu.
Da, ja bih samo vas dopunila. Građani posmatraju svoju poresku situaciju, što je naravno normalno, i cenu koju bi oni postigli prodajom. Međutim, ovde se formira prosečna cena po metru kvadratnom. Pa kad radimo prosek, znači imamo one ispod i iznad tog proseka, što svakako stvara nekako nedoumicu kod poreskih obveznika, upravo to što ste vi pričali, ali jesu naše cene još uvek u najvećem broju slučaja, u vrlo visokom procentu ispod realnih tržišnih vrednosti. Ne možemo utvrđivati, znači mi nemamo tržišne vrednosti, nego prosečne tržišne cene po metru kvadratnom odgovarajuće nepokretnosti za zonu, znači čak ni za opštinu. Znači ovaj zakon od 2014. godine prosto se primenjuje za zonu i za vrstu nepokretnosti. Ono što stvara još jedan problem i revolt negde kod naših poreskih obveznika jesu vrste nepokretnosti, u smislu da su se izgubile neke vrste nepokretnosti tipa dugih građevinskih objekata, pomoćnih objekata i tako dalje, koji su u zakonu koji se primjenjuju do kraja 2013. godine drugačije imali sistem oporezivanja. Sada oni dele sudbinu glavnog objekta, pa je to dosta skupo. Znate, ako se ti pomoćni objekti ili vikendice koje su se ranije drugačije oporezivali, sada oporezuju kao kuće za stanovanje, još i bez prava za poreski kredit, to dođe dođe dosta. Ili poslovni prostori, tako da možda bi se moglo razmišljati u smislu razuđivanja tih nekih vrsta nepokretnosti i u tom smeru možda i razmišljati.
Telefoni u našem studiju su 011-322-5099 i 011-322-5499. Gosti emisije dr. Saša Nanđelović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i Slavica Gvozić, pomoćnik direktora Uprave javnih prihoda grada Beograda. Bilo je i komentara da poreznici ove godine hoće da naplate i porez na zemljište za sve 4 godine koliko ga nisu naplaćivali, imali su pravo, dakle, retroaktivno, pa su ljudima stizale visoke sume, što je izazivalo, naravno, revolt i dolaze besni u Upravu javnih prihoda i reaguju, recimo, na Dedinju, na Senjaku.
Oporezivo zemljište jeste vrsta nepokretnosti koja se oporezuje, i to površine preko 10 ari, što znači ko ima zemljište čija je površina do 10 ari i 10 ari nije poreski obveznik i ne treba ni da podnosi poresku prijavu. Međutim, ukoliko ima 10,1 metara kvadratnih, on jeste poreski obveznik ne na taj 1 metar kvadratnih, nego na ukupnu površinu tog zemljišta. I formiraju se cene, naravno, kao i za sve druge vrste nepokretnosti, znači kao za stanove i stambene zgrade, pa imamo građevinsko, poljoprivredno i šumsko zemljište. Cene se naravno formiraju iz prometa, tu nemamo baš mnogo prometa, ali Beograd je ove godine imao dovoljan broj ugovora, kupoprodajnih ugovora iz kojih je formirao prosečne cene po metru kvadratnom, pa tako i za zemljište. Problem je velika razlika u cenama između poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, i u našim podacima u drugim zvaničnim evidencijama, ne. Pa tako tu imamo malo nesklada i problema, ali to nekako pokušavamo da prevaziđemo sa obveznicima ili lokacijskim dozvolama ili donošenjem nekakvih drugih dokaza, gledanjem planova i tako dalje. Tako da i ove godine upravo iste vrlo visoke cene građevinskog zemljišta, odnosno zemljišta koje se nalazi u građevinskom području, Grad Beograd je doneo izmenu rešenja o prosečnim cenama, pa u svim slučajevima kada se nalazi zemljište u građevinskom području, a koristi se kao poljoprivredno zemljište, tako će se i oporezovati, da bi se to negde svelo na neku meru koju obveznici mogu da podnesu i iznevelisala ta nekakva razlika.
Izvolite, gospodine Ređelović.
Kod oporezivanja zemljišta postoji jedan bitan element nepravičnosti, tako bih rekao, vezan je upravo za ovo izuzimanje ovih 10 ari od oporezivanja. Dakle, kada su izmene zakona vršene, napravljena je dakle odredba koja implicira da ako vi imate do 10 ari zemljišta, da na to zemljište ne plaćate porez. Ako imate preko 10 ari na celokupnu i 1 metar, onda plaćate na celokupnu površinu. Što znači da neko ko ima 9,5 ari zemljišta plaća nula, a onaj ko ima 10,5 ari plaća na svih 10,5 ari. Da. I onda je to nepravično. Mislim da bi, ako se već želelo da se napravi olakšica za one koji imaju manju ekonomsku snagu, koji su siromašni, onda imalo smisla napraviti oslobođenje u apsolutnom iznosu. Jer onaj koji ima 10 ari na Dedinju i onaj koji ima 10 ari u Dobanocima, dakle, nije iste ekonomske snage. Naravno. I prema tome, dakle, treba svako da dobije pravo na istu apsolutnu poresku olakšicu koja bi iznosila, ne znam, 50-100 hiljada dinara ili koliko već da se izuzme od oporezivanja, a sve nakon toga da bude oporezivo. I na taj način, znači, da se pojača ovaj element pravičnosti. Pa,
delom zabunu stvara i ta pojava suvlasništva. Imali smo skoro slučaj, zemljište je bilo preko 10 ari, pa su brat i sestra suvlasnici po ostavini. Međutim, kod oporezivanja gleda se ukupna površina parcele i naravno matematički se izračunava koliko, znači tu više ne posmatramo ako je 12 ari da je to 6 i 6, nego se gleda cela površina, utvrđuje se porez, pa se onda alikvotno svakom utvrđuje svoj deo poreza, znači ukoliko se ne izvrši preparcelizacija, ali to je nekako posao koji...
Da. Dragan Gordana i Branka iz Beograda čekaju na telefonskoj liniji. Dobar dan, gospodine Dragane, izvolite.
Dobar dan, ja bih voleo da čujem komentar o sljedećem. Stanujem na 9. spratu i u tom soliteru ima 24 stana iste površine. Kod mene je prošle godine nepotpuni 6000 porez, sad je došlo 9040 dinara.
I pitate se
zašto? I koliko je to povećanje?
Evo, gospođa Gvozdić.
To.
Dobro, hvala.
Ja samo nisam čula o kojoj opštini se radi, a i ovaj...
Čukarica.
Hvala. Znači, Čukarica je otišla na teren i tu... Ja ne mogu da vam dam konkretan odgovor za vašu poresku situaciju, jer prosto ne raspolažem svim podacima iz vaše poreske prijave. I vi sigurno ste stari poreski obveznik. Ono što je razlika između svih vas u istoj zgradi sa istim stanovima jesu različite polazne osnove kod prvog podnošenja prijava i prvog korišćenja poreskih olakšica. Znamo da su nekada bili olakšice 40% za vlasnika i 10% za svakog ko stanuje od članova porodice, pa najviše 70%. Vaše komšije su uglavnom, svi ste startovali sa nekim različitim poreskim situacijama, što se kasnije odrazilo kad smo prešli u ovo utvrđivanje poreza 2014. gde se površina množi samo sa prosečnom cenom, ali smo nasledili nešto, vučemo iz starog zakona. Znači, ono što ja vama mogu da kažem jeste da morate svakako, ako ste nezadovoljni, ili uložiti žalbu ili preko službe za informisanje poslovnika poslati mail sa vašim podacima gde ćemo vam odgovoriti. Naša odeljenja svaki dan rade do 8 sati uveče sa strankama, pa svakako ćemo vam objasniti o čemu se radi. Vaše povećanje u globalu ne bi trebalo da bude više od 8-9%, ali ne znam šta se dešavalo prethodnih godina u vašoj poreskim rešenjima.
Gordana iz Beograda, dobar dan, izvolite Gordana.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam htjela da postavim pitanje u vezi ovog roka za promene podataka. Vrlo mi je nelogično, prvo taj rok, građani ne znaju uopšte da je to 31. mars, a onda on je tako zakovan da ne možete ništa da promenite.
Znači...
Recimo, ako je čovjek... se uselio u svoj stan u aprilu mesecu, znači cele godine mora da plaća 50% više. Da li je to logično?
Znači ne znam zašto pričate o 31. martu, znači onog dana kad steknete pravo, oporezivo pravo, u roku od 30 dana treba da prijavite porez, da sačinite poresku prijavu, donesete ugovor.
Ne razumete me, porez je prijavljen, sve to u redu, ali adresa promenjena.
Adresa prebivališta, znači vlasnik nije imao prebivalište na stanu.
Jeste, ili je nasledio od roditelja. Posle se useli u stan i ne može više to da promeni, nego i dalje cele godine treba sad da plaća.
Znate kako, zakon kaže promene takve vrste koje utiču na visinu poreza za tu godinu nisu od uticaja, nego će se primenjivati od sledeće godine. Znači, to nije naša volja, to je prosto zakonodavac tako odlučio.
Ali je to po meni apsurd totalan da vi morate cele godine da plaćate.
Ja ne mogu da vam dam drugi odgovor, znači ima tu i obaveza koja je propisana da se do januara meseca sledeće godine podnesu sve promene koje su od uticaja i prosto se ne mogu primeniti za tekuću godinu.
Mislim da je to jednostavno...
Pa ja mogu sa vama da se složim ili ne složim, ali to je odredba koja mora da se primeni.
Da, ali bi neko trebalo da skrene pažnju da se to menja ako to nije u redu, a ne da tako i dalje egzistira, mislim. I da su ljudi oštećeni, onako su u teškoj situaciji sa svim nametima, još ne mogu ništa da promene.
Da, ovo je još jedna od nelogičnosti o kojoj smo razgovarali. Ko bi morao,
Saša, da... Ako vi nakon, pričali smo o smrti, je li tako? Da se desila ova smrt. Ako se donese popunjena prijava u isto vreme, znači ako popunim prijavu, donesem ugovor o sticanju i donesem svoju ličnu kartu sa prebivalištem, tu nema nikakvih problema. Znači ja ako tog momenta nisam imala prijavu prebivališta na tom stanu, nemam poresku olakšicu i nemam pravo za tu godinu da je koristim ako naknadno donesem dokaz.
Zašto? Ako sam se ja posle mesec dana preselio u taj stan, to je pitanje.
Pa znači u momentu podnošenja morate podneti sve, zakonodavac ne priznaje kasnije.
Pa nisam bila u prilici tada da se promeni, mislim, ne mogu da se useli, ne, nije bitno. Mislim, nije mi to uopšte...
Nije vam logično, da. Saša, hoćete li možda da prokomentarišete?
Pa evo, ja bih dao znači da... ove izmene zakona koje se dogodilo u 2012. i 13. predstavljaju značajan korak u napred, dakle sistem oporezivanja jeste, imovine jeste unapređen, ali je verovatno ostalo nekoliko ovih situacija o kojima bi trebalo u narednom periodu razmisliti kod ovog olakšice, na primjer za kod oporezivanja zemljišta ili kod ovakvih slučajeva, dakle to je ono što bih hajde nazvao daljim podešavanjem samog sistema, dakle ne bih rekao da cela poreska politika da je oporezivanje na imovinu da je loša, naprotiv, mislim da je ona usklađena sa dobrom međunarodnom praksom, ali da zaista znači postoji prostor za dalje doterivanje sistema u ovakvim situacijama koje su u pojedinačnim slučajima značajne, mislim na makro nivou one ne čine veliku razliku, ali na nivou pojedinačnog obveznika one čine veliku razliku i to bi svakako trebalo imati u vidu u nekom sledećem talasu izmena zakona o porezima na imovinu.
Ja ću zamoliti slušateljku Branku iz Beograda da nam se javi posle bloka reklama. Slušate prvi program Radio Beograd. Eko.
PGP vam predstavlja limite da te.
Novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
So you tell me when you're ready, okay?
U Madlenijanumu 14. i 15. juna. Jean-Marc Barr, Irina Dečermić i Sonja Kalajić. U Krojcerovoj sonati, režija Goran Šušljik.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Partijski razlaz. Tužno poglavlje u životu svake stranke. Svaka ih je imala i svaki je boleo. Naročito kada onaj koji odlazi, ode drugoj. Na sreću, partijski bol ne traje dugo.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Program koji znate i volite. RTS Digital. Sada sa novim imenom. RTS 3. Od 8. juna. 24 sata kulture i umetnosti. RTS 3.
Gosti emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda Slavica Gvozdić, pomoćnik direktora Uprave javnih prihoda grada Beograda i dr. Saša Ranđelović, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Slušateljka želi da se uključi u program i da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan, Sari.
Izvolite.
Ja se izvinjavam, pristojnost nalaže da se predstavim, ali ja bih vas molila da to...
Dobro, da preskočimo, pitajte.
Jeste, preskočimo. Evo, ja bih htjela pitati, ja ove godine nisam dobila još rešenje, imam stan u vlasništvu, u jednom malom mestu.
Dobro.
I pošto je sada pripojeno građevinsko zemljište, praktično ono što se govorilo, naknada za građevinsko zemljište, vidite, ja stanujem u objektu koji ima 5+3. Znači 4 etaže. Ja sam i nekada tu naknadu za građevinsko zemljište plaćala kao da je to prizemni objekat. Da li me razumete? Piše lepo kvadratura moga stana da je kao korišćenje građevinskog zemljišta, što je nemoguće u ovom slučaju pošto se radi o 4 etaže. Ja sam i podnosila zvanične prigovore, nikada ništa nisam dobila, čak ni odgovora, kamoli da, jer je to potpuno nonsens, ispadne da vam je opština ne znam koliko prostornih kilometara, razumete, kad se razvije sad ta površina od četvrospratnica, trospratnica i tako dalje, jer ako oni naplaćaju kvadrat kao da je prizemni objekat, jer prizemni objekat de facto zauzima ne znam 70 kvadrata koliki je objekat, jel?
Dobro, ostanite na vezi ako da li razumete.
Imala bih još jedno pitanje, da li da to odmah...
Pa recite, da.
Ili dobro, ajte odgovor pa ćemo onda vidjeti.
Ajmo da probamo, nisam vas baš dobro razumela.
Šta je bilo nejasno?
Nejasno je, vi sporite plaćanje naknade na spratove ili...
Pazite, trebalo bi tu naknadu, recimo, ajde, moj stan je 37 kvadrata.
Dobro.
Ja, izvinite, ne koristim 37 kvadrata zemljišta, zato što na 37 kvadrata zemljišta ima 4 etaže. I svi plaćamo 37 kvadrata korišćenja zemljišta, jel?
Pa ja ne znam kako je vaša jedinica lokalne samouprave, ovaj, pošto niste se predstavili, znači prosto kada se ta naknada integrisala u porez na imovinu, nije se ništa posebno dešavalo u načinu isključenja te naknade, nego je prosto stupio na snagu novi zakon o porezima na imovinu i novi način utvrđivanja poreza na imovinu. I sada vi imovinu plaćate na korisnu površinu puta prosečna cena metra kvadratnog,
čekajte,
bez obzira da li se nalazite na spratu ili na prizemlju. Znači,
ja ne znam zašto vi mene ne razumete, ja sam bila potpuno jasna.
Ste vi razumeli, Saša?
Pa razumijem, ali u svakom slučaju naknada je ukinuta od programa 2014. Tako. Godine, tako da to nema veze sada mnogo sa utvrđivanjem poreza na imovinu za ovu
godinu. Pa nema, zato ja ne mogu, gospođe, ni da razumem. Mislim, prosto
da.
Svako plaća svoj porez.
Kakva je situacija sa porezom na imovinu pravnih lica?
Porez na imovinu pravnih lica, ovaj zakon od 2014. godine naravno promenio je i način oporezivanja pravnih lica, znači uveo je samo oporezivanje, što znači da privredna društva sami na poreskoj prijavi utvrđuju svoj porez na imovinu. To je dosta kompleksno rešeno u ovom zakonu. Zakonodavac je upravo iz te potrebe da se ta vrednost imovine približi tržišnoj vrednosti, jer je ranije način oporezivanja osnovica je bila knjigovodstvena vrednost, znači ono što je poreski obveznik iskazao u svojim poslovnim knjigama, što je u najvećem broju slučajeva bilo dosta obezvređeno u odnosu na neku pravu tržišnu vrednost te imovine, tako da je sada zakonodavac pokušao da to negde približi realnim vrednostima, pa je dao i nekoliko načina kako da privredna društva utvrde porez na imovinu. Pa sad je to dosta kompleksno objasniti u nekom kratkom vremenskom periodu, ali uglavnom je data mogućnost utvrđivanja poreza za poreske obveznike koji poreske knjige vode odnosno iskazuju vrednost imovine po realnoj tržišnoj fair vrednosti. To je u stvari sada ta neka knjigovodstvena vrednost, ali je to po međunarodnim standardima, znači realna tržišna vrednost. Za neke vrste objekata i grupe prosto imamo, rekla bih, uslovno neke olakšice kao što su magacini i stovarište, da se koristi knjigovodstvena vrednost iako poreski obveznik ne vodi knjige po fair vrednosti, i za proizvođačka preduzeća koje imaju ovaj drugačiji način utvrđivanja osnovice, ali uglavnom znači privredna društva obračunavaju sami uz našu kontrolu u onim slučajima kada mi utvrdimo da to nije realno iskazano, pa onda imamo mogućnost kontrole i iskazivanja poreza po kontroli.
Evo, ja bih dodao možda da je ovim izmenama koje su pomenute od 2013. godine da značajno promenjen način oporezivanja imovine pravnih lica. Da. Dakle, do tada smo imali praksu da su fizička lica plaćala na neku tržišnu vrednost, potcenjenu, ali ipak kakvu takvu tržišnu, dok su pravna lica bila povlašćena u smislu da su mogla da plaćaju na takozvanu knjigovodstvenu vrednost, a prema svojim prema računovodstvenim standardima mogli su na različite načine da vrednuju te nepokretnosti svojim poslovnim knjigama, tako da je česta praksa bila da je vrednost nepokretnosti u njihovim poslovnim knjigama bila znatno potcenjena, znatno ispotržena, kako bi plaćali manje poreza.
Da.
Prelaskom na oporezivanje imovine po fair vrednosti, odnosno po tržišnoj vrednosti od 2013. odnosno 2014. godine, u stvari je dovedene su ravnopravan tretman imovina koja je u vlasništvu pravnih i fizičkih lica, što je dobro, poželjno, znači iz perspektive pravičnosti. Kod dobrog broja obveznika to je značilo veću poresku obavezu, ali s druge strane ova naknada za korišćenje građevinskog zemljišta koja je ukinuta od 1. januara 2014. godine je većim delom pogađala pravna lica nego fizička lica. Prema tome oni su doživjeli dakle dodatno opterećenje na porezu na imovinu kroz promenu koja je značila da će morati da plaćaju na stvarnu tržišnu vrednost svoje imovine porez, ali s druge strane su prestali da plaćaju naknadu koju su u prethodnim godinama u značajnom iznosu plaćali, tako da bih rekao da je neto efekat tu negde neutralno, odnosno da nisu u lošoj poziciji nego što su bili, a da je generalno sistem oporezivanja imovine učinjen pravičnim zato što su dovedeni u ravnopravan tretman fizička i pravna lica.
Miroljub iz Varvarina, Ivana iz Niša. Miroljub, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja bih počeo jednim napisom iz novina. Redovno sam pratio sve što je pisalo u štampi u vezi legalizacije.
Legalizacije?
Da.
Ali zašto to? Mi pričamo o porezu.
Da, ne odnosi na porezove.
Mi pričamo o porezu na imovinu.
Da, ali na kraju ću biti u vezi poreza.
Aha, molim vas, samo kratko.
Da, procene su da je van poreske evidencije 22% kuće i 15% poslovnog prostora. Ono što vlasnike neprijavljenih nekretnina koji sada treba da legalizuju imovinu ili da je upišu katastar, može da uteši jeste činjenica da onog trenutka kada uđu u sistem, sav porez koji nisu plaćali godinama ne može biti retroaktivno naplaćen. Inače, obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava.
Da, 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 jasno. Hvala vam puno što ste se javili i skrenuli pažnju na ovo.
Ja nešto vezi sa ovim. Moja kuća je sagrađena 60. godine. Interesuje me od kada važi zakon da se zgrada mora graditi po odobrenju. Jer meni u listi nepokretnosti stoji da je zgrada podignuta bespravno.
Hvala vam, gospodine Ranđelović. Evo, izvolite, Saša.
Mislim da slušalac pokrenuo jedno veoma bitno pitanje, a to je nekompletnosti poreskih evidencija. Odnosno, zaista mi imamo između petine i četvrtine nepokretnosti van poreskih evidencija, dakle da nisu obuhvaćene. Ali to nema veze sa time da li su objekti legalni ili ne, u smislu da zakon eksplicitno kaže da se porez plaća i na objekte za koje ne postoji građevinska dozvola. Tako da to na početku raščistimo, dakle da je to normativno rešeno na adekvatan način i dobro što ima nelegalnih objekata, ali oni zakonski nisu u povlašćenom tretmanu. E sada, praktično, na terenu imamo veliki broj objekata, dakle verovatno negde tu četvrtina ili petine, da se ne nalaze u poreskim evidencijama i tu treba
poreznik,
i tu
da.
Treba u stvari tražiti prostor za dalje unapređenje sistema.
Dakle, imate to ovaj poreske inspektore,
mi smo na tom planu počeli još prošle godine, možda i pretprošle neke aktivnosti, u saradnju sa sekretarijatom za legalizaciju i lepa je to saradnja, oni nama dostavljaju ta rješenja, podatke i tako dalje, mi pozivamo poreske obveznike. Samo je sam sistem pozivanja i iznalaženja poreskih obveznika, odnosno neodazivanja, malo komplikovan.
Da,
niko nije povlašćen, znači ukoliko se objekat koristi bez obzira da li je legalizovan ili ne upisan u katastar ili ne, obveznik je poreza, znači poreska obaveza je nastala. Znači imamo mnogo momenata koji definišu nastanak poreske obaveze, a ne samo momenat upotrebne ili sticanje i tako dalje.
Evo, ja bih tu postoji jedan relativno elegantan način kako se mogu ažurirati te poreske evidencije. Dakle, svaki građevinski objekat ima električno brojilo, ali tako? Nemate kuću bez struje. Uparivanjem evidencije elektroprivrede o električnim brojilima i poreskih evidencija može se tačno videti koje objekti se ne nalaze u poreskim evidencijama. Dakle, to je za dobrog informatičara posao od mesec, dva.
Složila bi se samo da EDB ima ažurne podatke.
Slažem se, ali to je relativno jednostavno, ali vrlo bitno za građane, za ove koji plaćaju, jer zaista znači jeste neprijatno, odnosno stvara osjećaj nepravičnosti i otpora prema plaćanju, to da vi svake godine plaćate sve više, a vidite vaše komšije koji ne plaća ništa i ima kuću veće vrednosti ili veće površine nego što vaš. I još jedan
drugi deo pitanja,
još jedna bitna opaska vezana za ovo, mislim da iz cele ove priče i prašine koja se podigla oko povećanja poreza na imovinu može da pristekne i nešto dobro, a to je da je povećana pažnja javnosti, prvo u pogledu toga koliko opštine i gradovi se trude da objekte van poreske evidencije oporezuju, uvedu poreske evidencije, i s druge strane vidim da se sve češće priča o tome koliko one racionalno troše novac koji im je na raspolaganju i da u stvari, ta javna diskusija u stvari koja proizilazi sad iz tog većeg poreskog opterećenja, bi trebalo da stvori neki pritisak na opštine i gradove da i transparentnije i efektivnije koriste novac koji prikupe putem poreza.
Ivana iz Niša, da li je sa nama? Dobar dan.
Jesam, tu sam.
Izvolite, Ivana.
Strpljiva da saslušam sve. S obzirom na to da govorite sve vreme o povećanju poreza na imovinu u Beogradu, a o tome se dosta piše takođe u novinama, ne pominju se ostali gradovi.
A zato sam otvorila telefon. Zato sam otvorila telefon za slušalce iz cele Srbije, izvolite.
S obzirom da nismo dobili poreska rešenja kao niko gotovo nije ni dobio u Srbiji. Molim vas, recite nam da li se isto slična situacija može očekivati i u ostalim gradovima, jer je recimo u Nišu dosta povećan prošle godine porez, pa da li se možemo nadati sličnom i u istom iznosu povećanju kao i prošle godine. Eto, od mene toliko, a s obzirom da ste vi ipak javni servis, mogli biste nekada, kada govorite o nekoj temi koja nije lokalna, ova vam baš i nije lokalna, možda vaše dopisnike da angažujete pa da oni ispitaju i da nas obavite.
Hvala vam na preporuci. Izvolite, Saša.
Dakle, ako se pogledaju, naravno, od slučaja do slučaja treba posmatrati stvari, ali mislim da je u prošloj godini povećanje poreza na imovinu, baš konkretno u Nišu, bilo negde približno povećanju koje se dogodilo u Beogradu, u relativnom smislu da je to nekih 70%, tako da je, evo, ako bi mogli da izlačimo paralelno, onda bi mogli da kažemo da se verovatno može očekivati nešto slično onome što se dešava u Beogradu, iako je, moramo reći da je naknada koja je ukinuta bila značajniji prihod za Beograd nego za drugi gradove zbog veće vrednosti
nepokretnosti. Ja moram da vas dopunim, Beograd nema toliko povećanje, nemojte da nam uzbunite poreske obveznike. Mi smo negde emisiju započeli sa nekih realnih 8,5% povećanja.
Ne, govorimo o 14. odnosu na 13.
A 14. na 13. Izvinjavam se. Tako da je ovo prosto stvar svake jedinice lokalne samouprave, kolike su cene, prosečne cene nepokretnosti u zonama koje se formiraju iz prometa. Pa znači Niš će da gleda svoje promete u prošloj godini i tako da formira cene. Znači prosto je zakonodavac odredio i dao jedinicama lokalne samouprave mogućnost da donese podzakonska akta, znači o cenama, o stopi, da li se menjala, o stopi amortizacije. Znači to su sve elementi koji utiču na utvrđivanje osnovice i cene. Sad, da li je grad Niš menjao nešto u odnosu na prošlu godinu, a svakako je bio obaveze da objavi na sajtu.
E pa to su upravo odgovori koje se vi ja dobila pozivajući
i svako se može informisati u svakoj jedinici lokalne samouprave, jer to je naša zakonska obaveza da 30. novembra prethodne godine objavimo sve podatke o značaju za oporezivanje i zbog pravnih lica i njihovog planiranja i tako dalje. Tako da se svako može informisati.
To je ujedno i odgovor Ivani iz Niša, s obzirom da mi jesmo javni servis, da sam upravo takav odgovor dobila pozivajući lokalne samouprave po Srbiji. I evo, otvoren je telefon za vaša pitanja. Gospodin Dragan Lukić, Mladenovac, izvolite.
Ja sam Lakić, ne Lukić.
Lakić, izvinite.
Da, ništa, ništa. Ja imam dva pitanja za vaše goste.
Izvolite.
Mene prvo interesuje da li invalidna lica, kao slepa lica, imaju popust na prilikom plaćanja poreza, kao invalidi, 100%. To je jedno pitanje. A ovo drugo pitanje, ja sam pre neki dan našao u sandučetu jedan dopis od uprave prihoda. Piše odvodnjavanje. To mi se do sad nikad nije desilo, da ja treba to da platim. I onda sam otišao u upravu prihoda, tamo su mi rekli da vadim da idem u katastar, da vadim neku potvrdu, da taksiram neke molbe, da bi ja dokazao da li imam imanje ili nemam imanje. Ali ovo me buni, šta je to odvodnjavanje?
Ostanite, gospodine Lakiću, na vezi. Saša, želite vi ili će?
Evo, koliko znam, prvo pitanje je da olakšica za invalide nema. Da, onda zakonom nije propisano. A što se tiče odvodnjavanja, reč je o naknadi za odvodnjavanje. Naknadi za odvodnjavanje, dakle, koja se plaća za uređenje infrastrukture koja treba da prihvati vodu koja se sliva. Dakle, ako ja imam kuću na brdu, naravno da nisam ugrožen od poplava, ali po osnovu toga što imam kuću, odatle se neka voda sliva u niže delovi, neophodno je napraviti neki kolektor, infrastrukturu koja bi tu vodu prihvatila, i onda je pravično da svi, i oni koji žive na višim i nižim delovima lokalnih samouprava, učestvuju u finansiranju izgradnje te infrastrukture. Problem sa ovom naknadom jeste zaista da ona nekoliko godina u velikom broju opština nije bila naplaćivana, pa su sada krenuli retroaktivno da naplaćuju, što je svakako i neopravdano, ako ćemo reći i nepravično i tako dalje, ali mislim da je s druge strane dobra vest da se sada radi na novom zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, kojim će ovo pitanje ove i velikog broja drugih naknada za korišćenje javnih dobara biti uređeno, tako da će, nadamo se, nakon toga mogućnosti za ovakve slučajeve biti manji.
Ja samo moram da kažem slušaocu iz Mladenovca da će problem oko naknade za odvodnjavanje rešiti u poreskoj upravi filijali Mladenovac. Znači, uprava javnih prihoda, odeljenje u Mladenovcu se bavi utvrđivanjem imovine. Znači, to su dve potpuno različite institucije.
E sad, prosto da zaključimo razgovor, građani traže, na neki način očekuju, jel? Evo, javio se čovek koji je invalidno lice, da se poreske stope prilagode ekonomskom stanju, standardu građana. Da li ste, s obzirom da radite do 20 časova, imali takve sugestije, da li se ljudi bune zbog svog socijalnog statusa i visine poreza, kako da ga plate, da li postoji mogućnost nekih olakšica? Govorili smo o tim nekim korekcijama u prvom delu emisije koje bi možda trebalo uraditi.
Imamo mi razne pritužbe, znači gužve su velike, ali one su rezultat upravo ovog ukidanja kredita za umrla lica i za te olakšice, odnosno kredite koje su građani imali na dve ili više nepokretnosti, što naravno apsolutno nije korektno. Korišćenje olakšica u svim slučajevima je propisano zakonom, znači mi naše rješenje tako utvrdimo, znači prosto je to sistemska izrada rešenja, nikako pojedinačno. Znači, to je sve uključeno u utvrđivanje poreza. Svaki pojedinačni dokaz koji se donese, naravno da se ceni i uzima se u obzir. Tako da sve ove aktivnosti koje sada slede i ovi redovi, znači praktično neće rezultirati nekim parama u budžet grada Beograda, već raščišćavanjem baza podataka. Znači, ono što je odavno trebalo uraditi da bismo mi imali tačne podatke, da bi obveznici dobijali rešenja na svoje ime i tako se pojavljivali po svim drugim organima i organizacijama gde su im potrebne uverenja i tako dalje. Znači, ovo nije samo problem raščistiti bazu za imovinu. Znači, to prosto implicira sve druge pojave i probleme koji se kasnije javljaju, i onda mi to moramo da rešavamo gotovo pitanje života i smrti. Znači, mi ćemo sada imati veliki rad napor da sredimo naše baze podataka, bar što se tiče oporezivanja umrlih lica.
Izvolite, Saša.
Pa evo, ja bih da zaključim par rečenica. Dakle, da su izmene zakona o porezima na imovinu, odnosno reforma sistema oporezivanja na imovinu koja se dogodila u prethodnih par godina, da jeste predstavljala pozitivan korak u smislu unapređenja i pravičnosti, ovo što sam pričao da su ravnopravan tretman dovedu fizičke pravna lica i slično, pa ako hoćete i same efikasnosti oporezivanja, da povećanje koje se dogodilo prošle godine nije rezultovalo u dodatnim prihodima budžeta, jer je naknada ukinuta, tako da ukupan prihod u prošle godine čak nešto manji nego godini pre toga, ali da postoji značajan prostor za unapređenje implementacije, pre svega uvođenje ovih neevidentiranih objekata u poreske evidencije, kako bi se onda taj poreski teret raspodelio na sve, pa bi svima nekako manji teret pojedinačno pripao. S druge strane, imamo dakle, to je s tim u vezi povezano i pitanje vrednovanja pojedinačnih zona, utvrđivanje tržišne vrednosti u tim zonama i tako dalje. Verovatno da postoji prostor i za normativno unapređenje samog zakona u pojedinim segmentima, kod ovih olakšica što smo pričali i tako dalje, ali evo, znači, ukupan prihod od poreza na imovinu na nivou države je u Srbiji negde sada oko 0,7% bruto domaćeg proizvoda. Ako pogledamo u odnosu na uporedive zemlje centralne i istočne Evrope, to jeste uporedivo, dakle ne postoji prostor i ne treba dalje očekivati povećanje prihoda lokalnih samouprava o tom osnovu, već ga stabilizovati na ovom osnovu, ali ga i normativno dodatno unaprediti kroz ove neke korekcije o kojima smo pričali i, što je možda još bitnije, implementaciju dodatno unaprediti kako se ne bi javljali ili što manje broj slučajeva javljale ove situacije da neko bude znatno više boli nego što bi u prethodnom periodu.
Hvala vam puno, stigli smo do kraja emisije. Gosti su bili Slavica Gvozdić, pomoćnik direktora Uprave javnih prihoda grada Beograda i poreski stručnjak dr. Saša Ranđelović, ekonomista, docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Prijetan dan žele vam Miša Milano, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević.